أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم قمبات تندرماندار.
Жалпы ғұмырын құлшылықпен өткізіп, Алла Тағаланың разылығын табуды қалаған құлдар үшін өміріндегі ең қасиетті түн Қадір түні. Қасиетті Құран Кәрімде Қадір түнінің қадірі туралы арнайы Ләйләтул Қадір деген сүре бар. Оның қасиеттілігі сол, бұл түнде жасалған құлшылықты Алла Тағала мың айда жасалған ғибадаттан да артық деп қабылдайды. Енді түннің қадір түні деп аталуына келейік. Жалпы ислам ғұламалары бұл түнде Алла Тағала адамдардың келесі жылғы тағдырын, яғни өмірі мен өлім мерзімін, рызық несібесін, бақытты немесе бақытсыз болуын, тағы басқа тағдыры мәселелерді жазатындығын айтқан. Араб тілінде қадір, тағдыр сөздері бір-бірімен түбірлес. Қарапайым тілмен айтқанда, қадір түнінде адам баласының тағдыры жазылады. Түннің қадір деп аталуының тағы бір себебі, бұл түнде қадірлі үмметтің қадірлі пайғамбарына қадірлі Құран түскен. Жалпы Құран Кәрім мұсылмандардың өміріне басшылық етеді. Пайда мен зиянның, жақсы мен жаманның, тура жол мен адасудың ара жігін ажыратып беретін баға жетпес құнды кітап. Олай болса, мүмин адамдар үшін, мұсылмандар үшін бұл кітап түскен түннің қадірі аса жоғары екендігі сөзсіз. Енді қадір түні неге Алланың нығметі дейміз? Оның себебі мынада. Бізден бұрынғы үмметтердің бізге қарағанда әлдеқайда көбірек өмір сүргенін білеміз. Мәселен, Зүлқарнайн патшаның дәуірінде адамдар 500 жыл шамасында өмір сүрген. Сол дәуірдегі адамдардың арасында 1000 айды ғибадатпен өткізбесе, өзін құлшылық етуші деп санамайтын кісілер де болған екен. Олар уақыттарын барынша ғибадат жасаумен өткізген. Ал енді 100 жыл шамасында ғана өмірі бар мына біздің үммет үшін мынадай 1000 жылға татырлық түннің нәсіп етілуі әрине Алла Тағаланың үлкен нығметі саналады. Бұл түннің тарихи жөнінде мынадай мәлімет бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағалаға: «Уа Раббым, менің үмметімнің өмірлері қысқа, сондықтан амалдары да аз болмақ» деп дұға еткен. Сонда Алла Тағала пайғамбарымызға Қадір түнін сыйлады және былай деді: «Қадір түні саған және сенің үмметіңе 1000 айдан артық». Қадір түнінде Жәбірәйіл періште мен бүкіл басқа да періштелер жер бетіне түседі. Бұл туралы Құран Кәрімде періштелер мен рух түсіріледі деген аят келтірілген. Мұндағы рух сөзін ғалымдар Жебірейіл періште деп тұжырым жасайды. Тағы бір хадисте Қадір түні жерге түсетін періштелердің саны жер бетіндегі майда тастардан да көп болады делінген. Алла елшісінің ендігі бір сөзінде ол түнгі түскен көп періштелерге жердің беті тарлық етеді делінген. Жалпы Қадір түні жайлы пайғамбарымыз көп деген хадис шәріптер айтқан. Солардың тағы бірінде былай делінген: «Қадір түні аспаннан түскен періштелердің санын ешкім де білмейді. Ол тек Аллаға ғана аян. Жәбірейіл алейхиссалам сол қаптаған періштелердің ортасында болады. Жәбірейілдің назарына ілікпеген мұсылман қалмайды. Денеңіз бір нәрсені сезіп, жүрегіңіз езіліп, көзіңізден жас ақса, маңайыңызда Жәбірейіл тұр деп сезініп, дұға тілегіңізді көбейтіңіз». Жәбірейіл алейхиссалам періштелерді үмметті аралауға жібергенде, олар жұрттың сәргеттерін бақылап, зікір пікірлерін тыңдап, намаз оқығандардың сәлеміне жауап береді. Олармен сәлемдеседі. Таң намазына дейін дұға жасағандардың қасында әмин, әмин деп тұрады. Ол осы түннің қадірін біліп, бұл түнді ұйқысыз ғибадаттармен өткізген миллиондаған мұсылмандардың шын ықыластарын, ниеттерін байқап, тілек дұғаларының қабыл болуларына септігін тигізіп, ал қиямет қайымда Қадір түнінде жасаған ғибадаттарымызға, құлшылықтарымызға куә болады. Діни мәліметтер бойынша таң атқан кезде періштелер: «Әй Жәбірәйіл, Алла Тағала Мұхаммед пайғамбардың үмметінің дұға тілектерін не істеді?» деп сұрайды. Сонда Жәбірәйіл алейхиссалам: «Бүгінгі Қадір түнінде кірпік ілмей құлшылық еткен пенделерге Хақ Тағала рахым назарымен қарап, бүкіл күнәларын кешірді. Тек 4 кісінің тілегі қабылданбай қалды» дейді. «Уа Жәбірәйіл, олар кімдер?» деп періштелер таңдана сұрайды. Сонда Жәбірәйіл алейхиссалам: «Арақ ішкіш, ата-анасының қарғысын алған, туыстарынан қол үзген және мұсылман бауырымен 3 күннен артық араздасып жүрген адамдар» деп жауап берді. Неге олай болса, арақ ішуден, мұсылман бауырларымызбен қарым-қатынасты үзуден және 3 күннен артық араздасудан сақтанғанымыз үшін. Енді Қадір түнін қалай өткізу керек? Сол жайлы. Алла Тағала адам баласын тек өзіне құлшылық етсін деп жаратқаны хақ. Сондықтан мұсылмандар күнделікті өмірлерін құлшылықпен өткізуге тырысады. Олай болса, 1000 түннен қайырлы саналатын бұл түнде көп құлшылық жасап, нәпіл намаздарын оқып, Құран оқып, тәубе етіп, кешірім тілеп, өзіміз үшін және өзгелер үшін дұға жасауға болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, кімде-кім қадір түнін артықшылығына сеніп, Алла Тағаладан сауап күтіп, құлшылықпен өткізсе, оның күнәләрі кешіріледі деген. Қадір түнін мұсылман адам толығымен ғибадатпен өткізе алмаса да, тым болмаса түннің бір бөлігін құлшылықпен, ізгі амалдармен өткізуіне болады. Алла Тағала бұл түнде жасалған бүкіл құлшылықтарды қабыл етсін. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لا